Nyt emme juo viinaa, mutta tuliliemestä puhumiselta emme voi välttyä tässä kahvia lipitellessämme. Teologiaterapeutti Tommi Hellsten, uskotko Jumalaan?
Kyllä uskon.
Entäs ihmiseen?
Kyllä uskon ihmisenkin.
Niin, vaikka se varmaan on joskus ihmisusko kovilla olla. Voi olla kovilla, jos ei homma hoidolla parane. Hienoa, että istut siinä Tommi Hellsten, radiosyntymäpäivän sankarina. Tervetuloa ja onneksi olkoon 60-vuotiaalle.
Kiitos, kiitos. En mä tiedä, onko minä se, jota pitää siitä onnitella. Tekijät hänne on.
Ai niin, käännät noin päin. Mutta niin paljon ei kuitenkaan hirvittänyt, että olisit matkoille paennut.
Ei, kyllä mun mielestä on. Mä oon viettänyt sekä 40 että 60 vuosia vuotisjuhlia ja musta se on tosi hieno koota ystävät ja läheiset ja yhteisen hauskanpidon ja niin. juomisen ja syömisen ääreen, niin se on, mä kannatan sitä.
Ollaanko me tämän ikäiset äijät jotenkin jo vähän lapsenmielisiä?
Toivottavasti.
Toivottavasti, hyvä. Tässä ollaan ja kaikki me tehdään, hyvä radioyleisö. Syntymäpäiväsankari on palveluohjelma, tekstiviesti, onnittelu Tommi Hellstenille. Se on varmin konsti, ennen kuin tämä muu ruuhka rauhoittuu. Tekstarinumero on 16149, siis tekstiviesti tulee perille numerosta 16149. Napauta siihen alkuun sana aamu. Ja sitten välilyönnin jälkeen terveiset 60-vuotiaalle Tommi-pojalle, siis numeroon 16149. Siis mielenlääkäriä, psykiatria sinusta ei Tommi tullut, vaikka tädillesi niin lupasit pikkasen päälle 10-vuotiaana, mutta mielenkirjailija sen sijaan tuli. Nelikymppisenä heittäydyit töistä pois ja ryhdyit kasaamaan virtahepoa olohuoneessa. Ymmärsitkö heti jo silloin, että olet jonkin suuren elämän käänteen edessä?
No kyllä mä sen aavistin, koska mähän olin siitä asiasta ja aiheesta luennoinut jo vuosia ja niin kuin suullisesti välittänyt sitä asiaa, niin mä aavistin, että mä olin niin kuin nähnyt yleisön reaktioista, että tässä on jotain nyt tosi vahvaa, mutta kyllä se sitten se koko reaktio sitten lopultakin niin yllätti mut ihan täysin. Mä muistan silloin 90-luvun alussa, kun mua kutsuttiin sitten luennoimaan hirveästi joka paikkaan. Ja mähän en luonteeltani ole semmoinen, että mä viihdyn niin kuin esiintymisessä. Että mä olin kauhean vaivautunut siitä ja siitä huomiosta. Ja sitten taisi olla Järvenpäässä, mä olin sitten menossa luennoimaan johonkin paikkaan. Ja sitten mä tulin sen verran ajoissa, että mä vein tavarat sinne sisään ja mulla oli puoli tuntia aikaa. Mä vähän käveleen. Sitten mä ajattelin, että täällähän on joku muukin tilaisuus saman aikaan, kun busseja tulee ihan niin kuin lappaa tuosta koko ajan. Ja sitten mä kauhukseni tajusin, että ei saamari, nehän tulee kaikki mua kuuntelemaan.
Kaikki on sua kuuntelemassa niin, ja niin viinasta olit puhumassa.
No en mä viinasta puhunut, mä puhuin niin kuin siitä, mitä se läheisille tekee muistaakseni. Ja niin kuin siitä.
Viinan vaikutuksista, tuhovaikutuksista ihmissuhteisiin ja perheisiin.
No taisin puhua jotain semmoista jo. Mutta kyllä se oli kauhun paikka ja kävi mielessäkin, että mä lähden pakoon, että mä en mene tänne ollenkaan.
Ja siitä se kaikki alkoi. Hurja meno, terapia kirjailijana. Mutta nyt Tommi Hellsten, ennen kuin puhutaan siitä, mistä on kysymys meillä kaikilla, eli omasta lapsuudestamme ja nuoruudestamme, silloinhan ne vahvimmat elämäntaito-opit otetaan, niin otetaan lähetykseen ensimmäinen onnittelusoittajasi. Numeromme 09144800 on toiminut ja poiminut tervehtijäksi ihmisen nimeltään Tuula Runko. Hyvää huomenta.
No hyvää huomenta.
Tuulaksi siellä?
Tuula täällä.
No terve.
Tervehdys. No kuule, oikein hyvää syntymäpäivää sulle.
Kiitos.
Mistäs kaukaa tunnette?
Anteeksi?
Mistäs kaukaa tunnette toisenne, Tuula Runko?
No, minä olen tullut Loviisan yhteiskouluun vuonna 1965. Ja tulin neljännen A-luokan luokanvalvojaksi.
Jaha.
Ja siellä takapenkissä istui Tommi Hellsten ystävänsä Christer Overin kanssa. Ja siitä se sitten alkoi meidän yhteinen tuttavuutemme. Ja kysytäänpäs nyt Tomilta, onko hän laskenut kuinka kauan me ollaan tunnettu toisemme?
No en ole, mutta tosi kauan. Mutta hirveän liian vähän ollaan nyt viime aikoina tavattu, todella. Mutta oot sä laskenut? Mitäs sit tekee?
Odotas, mun täytyy pistää toiseen korvaan luuri, koska mä kuulen kummallisen huonosti.
Aha. Niin siis mä en ole laskenut sitä, mutta mä oon varmaan ollut 14-vuotias. Jos mä olen neljännen luokalla ollut, 3-14-vuotias, niin mitä se nyt sitten tekee?
Mä voin auttaa sua, siitä on 46 vuotta.
No niin. Okay. Siis okay. Loviisan keskikouluaikaa ja joo. Tommin muistat yhden kaverinsa kera. Miksi Tommi jäi silloin heti mieleesi, Tuula?
No Tommi oli hyvä oppilas ja myönteinen, ulospäin suuntautuva. Ja mä tiesin jo silloin, että hän pohtii monenlaisia asioita. Ja oikeastaan jakoi niitä minunkin kanssani.
Kiinnostavaa.
Minun kanssani.
Kiinnostavaa ryhtyä opettajan kanssa mietiskelemään elämää. Ilmeisesti Tuula Runko jo aika pian huomasit, ettei Tommista ihan tavallista insinööriekonomia talouden ja tuotannon palvelukseen taida tulla.
No se oli ihan itsestään selvä, että hän on auttanut minuakin mun elämän tielläni ja niin monia muita sitten. Alkakaamme Virtahevosta, joka oli Virtahevosta olohuoneessa, joka oli semmoinen kirja, joka säväytti koko Suomea.
Niin teki. Ja myytykin sitä on aivan valtaisat, ties 60 000 kappaletta pelkästään Suomessa ja ulkomaiden käännökset runsain mitoin päälle.
Ja sen jälkeen on tullut tavattoman suuri joukko kirjoja ja olin ajatellut kysyä Tommilta, että onko taas kirja työn alla.
Ei ole työn alla, mutta oli työn alla. Eli nyt siis tässä kuussa ilmestyy uusi kirja, kylläkin, joo.
Ai, joo. No niin. Joo. Toivotaan sillekin sitten onnea.
Kiitos. Mä kuulen, mulla tulee tuolla mieleen semmoinen arvokas asia, kun ilmeisesti mä aika paljon pohdin asioita jo silloin nuorena ja taisin jotain kirjoittaa ja tämmöistä filosofoin, niin mä muistan, että sun kanssa mä aina halusin jutella näistä, että sä kuuntelit ja sä suhtaudut niihin jotenkin kauhean vakavasti. Että se oli ihan poikkeava juttu, että sä olit kyllä mulle kauhean tärkeä ihminen silloin.
No kuule kyllä mä sen tiesin ja mä arvostan sitä edelleen, että meillä oli niitä jutteluhetkiä.
Joo. Sitten mä muistan tämmöisen yksityiskohdan. Mähän olen, niin kuin tiedät, kaksikielinen, niin kun sä tulit opettamaan ruotsia, taisi olla ihan ensimmäinen tunti, niin sun piti sanoa leijona ruotsiksi, sehän on leijon, ja sä sanoit leijuun. Ja mun mielestä se oli niin karmea töppä, että mä käisin sulle selän, mä muistan sen silloin tunnilla, ja muistat sä tämmöistä?
Kuule en tätä yksityiskohtaa, mä en nyt muista.
Onneksi et muista.
Ei semmoisia muisteta. Mutta muistatko sinä sen tilanteen, kun siellä 44 oppilaan luokassa, niin teillä oli siellä takabenkillä aikaa sitten Kristelin kanssa jättää kuuntelematta, mitä minä sanoin. Ja sitten minä pyysin teitä jäämään välitunnilla ja tietysti nuhtelin, sehän kuului siis toimenkuvaani silloin. Ja huokasin, että mitä teistäkin tulee isoina.
Niin.
Ja tämmöinen mies tuli, terapeutti.
Niin, tämmöinen tuli, nimittäin molemmat vastasivat vuorossa, että pappeja.
Ihan totta.
Kyllä.
Oho.
Ja tiedätkö, että mä olin silloin vielä niin vihreä ja sanoisinko tyhmä, että mä naurahdin siihen ja sanoin, että sen kun näkis.
No sen sä lähes näit.
Mutta teillä molemmilla on aivan tavattoman arvostettava ura takananne. että siis minä kadun vieläkin sitä, mitä minä sanoin.
No minä kadun sitä, että mä käänsin sulle selän.
Hyvä, molemmat kadutte menneitä rikoksia.
Niin ja se sama kunnioitus, joka oli koko koulun hengessä silloin 60-70-luvulla, ja en osaa sanoa pitkään joka tapauksessa, niin se näyttää olevan yhä olemassa.
Siis mitä sä tarkoitat, millä tavalla, missä?
Että opettajat kunnioittivat oppilaita, mä toivon, että te sen tajusitte, ja me kunnioitimme, siis se oli semmoinen yhteinen hieno tunne, ja hauskaa meillä oli.
Oli kyllä, joo, se oli. Mulla ei ole kouluajoista mitään semmoista niin kuin huonoa muistaa. Mulla ei ole kouluajoista niin mitään huonoa muistettavaa. Se oli musta niin kuin hyvä aika.
No hyvä näin.
Se oli sitä luokallista koulunkäyntiä, no, ei luokatonta.
Joo, tosinhan mulla oli karmea se kotitilanne, ja sehän oli tietysti päällä koko ajan, mutta ei koulussa.
Koulu oli mukavaa kotitilaan verrattuna kotioloihin. No, kiitos Tuula Runko, kiinnostavasti veit meidät nuoren Tommi-pojan maailmoihin.
No olen iloinen, kun olen voinut onnitella sinua. Ja kuulepas, eikö olisi aika siirtyä sillä tavalla eläkkeelle, että kun sulla on jo niin pitkä ura takanasi?
Joo, kyllä. Siis on koko ajan niin kuin hyvin vakavan harkinnan kohteena.
No niin.
Lähellä jo onkin.
No vaikuta. Kuulehan, onnea tuleville vuosille ja tälle päivälle, ja oli ihana jutella.
Okei. Tosi kiva. Kiitos, kun soitit.
Kiitos. Hei. Tommi
Hellsten,
muuten. Missä on Krister, tämä mainittu takapenkkiläiskaverisi tänä päivänä?
Hän asuu Ilolassa.
Aha. Joo. Eli näillä kulmilla täällä.
Joo.
Mennään nyt vielä tähän Virtahepo-olohuoneessa maailmoihin, kun Tuula Runkokin siitä halusi puhua. Siis oliko juttu tosiaan näin, että vasta 90-luvulla tässä maassa tajuttiin viinan kirot ihmissuhteiden ja perhetilanteiden kannalta? Tuntuu ihan uskomattomalta, että vastako silloin?
No kyllä kai se tietysti on tajuttu jollain tavalla, mutta ehkä tuo kirja jotenkin onnistui sanottamaan ja antamaan semmoisia käsitteitä, että ymmärrettiin, että mä en ole huono, vaan mä voin huonosti. Mm-hmm. Ja tavallaan että mä ymmärsin, että tuon kirjan vaikutus oli siinä, että se vähensi niin kuin häpeää.
Joo.
Että ymmärrettiin, että miksi mä voin huonosti, mikä tämä ilmiö on. Ja
mikä ei ole minussa.
Mikä ei ole minussa ja mä en ole huono, mutta mä voin huonosti ja siihen on olemassa syy. Ja sitä voi käsitellä ja siitä voi toipua.
Ja siitä alkoi valtava luento kierteesi. Heti kun siitä alkoi se meininki mennä semmoiseksi, että tulit aika pian työvuksiin, niin kuin itse sanot.
Joo, kyllähän se oli, niin kuin haasteeksi tuli aika nopeasti siinä alussa, että itsestään huolehtiminen, että rupesi ymmärtämään, että voimavarat on kuitenkin rajalliset, ja vähitellen rupesi ymmärtämään, että mun ensisijainen tehtävä on itse voida hyvin. Se oli haaste, jonka mä otin vastaan, joka ei aina onnistunut niin hyvin, että koska se työ vei kyllä sillä niin kuin mennessään,
niin.
Ja se rupesi poikia sitten niin kuin ton kirjan päälle rupesi rakentua sitten, niin kun, että se prosessi jatkuu ja jatkuu osittain vieläkin.
Hurjaa menoa olivat ne 90-luvun vuodet. Ja kaikki tajusivat, että nyt tässä Virtahevossa Tommi Hellsten puhuu pitkälti itsestään, omista alkoholisti-isän poikana olemisen kokemuksestaan.
Joo, kyllä. En mä sitä koskaan pyrkinyt peittämään, vaan päinvastoin mä käytin niin kun itseäni ja kokemuksia niin kun
Materiaalina,
joo. Ja mulla oli semmoinen, kun mä tuon kirjan ennen julkaisua, kun se käsikirjoitus oli valmis, niin mä menin isäni luokse ja pyysin häntä lukemaan. Ja sitten mä kysyin, että saaks mä julkaista tämän. Hän luki sen. Mä muistan aina, kun hän sanoi, että kyllä, sehän on totta.
Aha.
Hän on silloin jo raitistunut, että ei enää juonut. Että se oli tosi niin kuin arvokas lupa, mikä mä häneltä sain. Kunnioitan häntä suuresti siitä, että hän sen luvan antoi.
Joo.
En tiedä, tiesikö hän sitten, mihin se lopulta sitten vie.
Mitä kaikkea seurasi.
Niin, mutta hän sen luvan antoi, se oli suurimmoinen asia.
Oliko se häpeä, josta puhut nyt vahvana keksintönäsi tällä saralla lapsen mielessä, jota sitten aikuisenakin joutuu kantamaan sitä häpeä, niin sitäkö se oli yksinkertaisimmillaan, että kun oli koulussa kevät- tai joulujuhla ja isä tulee sinne horjumaan ja hoipertelemaan kännisenä, niin siinähän iskee se, että voi vitsi, koko koulu ja kylä ja kaupunki tajuavat, toi on mun isä ja se on täys doku.
Kyllä se on osa sitä häpeä kokemusta. Tuosta muistuu mieleen yksi oma kokemus. Mä olin Loviisassa asuin, olin nuorena elokuvateatterissa. Juuri ennen elokuvan alkua, niin mun takana istui rivistö jotain miehiä. Ja ne jutteli ja naureskeli jollekin juopolle kaupungissa, joka oli tehnyt sitä, joka oli tehnyt tätä. Ja yhtäkkiä mä tajusin, että puhuu mun isästä. Et siinä oli kyllä semmoinen tunne, että saamari, että jos olisi ollut rako tuossa maassa, niin mä olisin sinne vajonnut. Et se oli kyllä aika kova paikka.
Olet kertonut, että kun tästä urastasi ja elämästäsi puhutaan, nyt heitän oikein kunnolla 50 vuoden taa. Olet tänä päivänä 60, Tommi Helstein. Kun olit noin 10, niin pidit terapeutin vastaanottoa teidän talonne pannuhuoneessa vuorotellen isälle ja äidille. Äiti suri ja murehti isäsi, eli miehensä juomista ja avioliittonsa ja parisuhteensa tilaa sinulle, noin 10-vuotiaalle pojalle.
Joo, ehkä mä olin vähän vanhempi, 2-13. Mä en ihan tarkkaan muista, mutta saattoi olla jopa noin. Että kyllä mä pidin, niin kuin mä pidin vastaanottoa pannuhuoneessa. Mä muistan, että mulla oli yksi tyttöystävä sitten, jonka vanhemmalla siskolla oli jotain ongelmia, niin hänkin lähetti sitten hänet mun vastaanotolle sinne pannuhuoneeseen. Että kyllä mulla on ollut siellä ihan yksi ulkopuolinenkin asiakas.
Voi että, nyt se naurattaa. Tuskin se silloin nauratti, vai ajattelitko, että tämä osa minulle kuuluu? Tämmöinen minun kuuluu olla. Minä autan, no, kuuntelen oli ja ohjaan.
Sehän oli tietysti niin, että kun lapsi nähtiin semmoisena, jota saa tarvita, niin se lapsi rupesi rakentaa identiteettiä siitä. Mä oon se, jota saa tarvita. Niin sehän vei tietysti pois siitä myöskin paljon sitä muusta, mitä mussa niin kuin oli. Että mä rupesin varmaan rakentaa ihmisarvoa, niin sit sillä, otin paikkani sillä, että mä oon tämmöinen, jolta saa kysyä, joka ymmärtää, jota saa tarvita.
Siis syntymäpäiväsankarina täällä istuu tänään Tommi Helstein. Hän istuu ja puhuu ja reilusti tänään hänen kuuluu puhua enimmäkseen itsestään. Hän on tasan 60-vuotias ja istuu täällä radiostudiossa juhlimassa ja kahvia juomassa. Numeromme tähän lähetykseen on 09 144 800. Siis hyvät ihmiset, soittakaa Tommi Helsteinille terveisenne 09 144 800. Ja tekstiviestinumeromme, sen sanon jälleen pian, olette hyvin sen muistaneet, koska viestejä jo tulee. Onnittelumme hyvän elämän viljelijälle Marianne ja Tomi Rastio, Turku. Satutko muistamaan asiakkaita, yleisöä? En pakota sinua nimiä muistamaan, mutta turkulaispariskunta kiittää sinua hyvän elämän viljelystä.
No mutta loistavaa, kiitoksia heille.
Onnea, olen lukenut kirjasi. Ei voi päätellä, onko tämä yksikkö vai monikko. Kirjasi, olen saanut niistä, siis hän on lukenut paljon niitä, kiitos. Olen saanut niistä paljon, kiittää Pekka. Huhuijaa, Tommille sydämelliset onnittelut. Onko tietäjä pysynyt poissa näköpiiristäsi? Tässä viitataan tietäjän silmin teokseen, jossa käsittelet muistaakseni ilmeisesti aika pitkälti uskontoa.
Kyllä, ja hengellisyyttä, joo, niissä kaikissa kolmessa. Sehän on trilogia sitten. Tietäjän silmin on niistä toinen.
Kiitos tosi antoisasta kirjasta, sarjasta. Tietäjälle ja sinulle. Jatkoa tarvittaisiin. Terveisin, Päivi Lumme.
Okei, kiitoksia. Kiitoksia.
Erinomaisia, monimielisiä, hienoja sanallisia leikkejä ja tosiasioita. 16149 on tekstiviestinumeromme. Lähettäkää terveisenne, kysymyksenne, kommenttinne tänään 60-vuotispäivänsä juhlivalle Tommi Helsteinille. Siis 16149 on tekstiviestinumeromme. No, se lapsuus. Pystyit kuitenkin ilmeisesti jonkinnäköistä reippaan nuoren miehen ulkokuorta kantamaan ja kulissia edessäsi pitämään, koska ainakin poikasi on muistellut, että isä oli sosiaalisesti pärjääjä ja kavereita ympärillä ja kaikki oli hyvin, oli urheiluharrastusta ja muuta. Oliko kovaa se kulissin kanto?
No, mä en jotenkin mä en miellä, että mä olisin kauheasti pyrkinyt ylläpitämään kulissia. Että kyllä mä heitin semmoisia niin kuin avunpyyntöjä sinne sun tänne ja hätähuutoja.
Joo.
Ja keskustelin suht kohti ilmeisesti avoimesti. Mä en ihan kaikkea muista, mutta mä olin mukana yhdessä ohjelmassa TV:ssä, jossa mulla oli tilaisuus jutella yhden koulukaverin kanssa. Ja häneltä sit, hänestä kävi ilmi, että mä olin silloin jo hyvin avoimesti niin kuin puhunut mun lapsuuden kodista ja tilanteesta, mikä oli mulle vähän uutta.
Ja nyt sanot sitä jonkinlaiseksi avun huudoksi.
Kyllä se sitä oli. Siis jollain tavalla niin kuin kurkotti, hapuili johonkin, vaikka sitä apua ei sitten mistään tullutkaan, mutta se oli kuitenkin semmoinen hätä mulla, tosi vahva. Vaikka mä olin niin kuin itse sitten ottanut semmoisen vahvan ja hoitajan roolin, ja olin mielestäni kauhean ymmärtäväinen ja viisas, mutta kyllähän siellä pohjalla oli sitten ihan hätä myöskin.
Mut jouduit ollut, vähän ei, liian aikuiseksi, liian pienenä.
No joo, kyllä siinä niin kävi. Kyllä.
Jokos isä ja äiti parisuhdeterapiaa sinulta hakivat? Vai oliko se sitä viinapuhetta enimmäkseen?
No kyllähän siinä oli yksi semmoinen karmea huipentuma sitten. Mä taisin olla 17-vuotias, kun mun vanhemmat sitten lopulta oli päätynyt siihen, että rupesi harkitsemaan eroa. Ja sehän on hirveän vaikea ratkaisu tehdä. Ja kun niillä ei ollut sit mitään tahoa, mihin mennä sitä asiaa käsittelee, niin ne tuli mun luokse. Ja mä muistan sen paikan, missä mä istuin tai taisin seistä siinä olohuoneessa. Kun ne tuli siihen molemmat mun eteen ja ne sanoi, että nyt ne on ajatellut näin, että tämä on vaikea päätös, että ne kysyy multa, että mitä mieltä mä oon. Pitäisikö niitä erota vai ei?
17-vuotiaalta esikoispojaltaan.
Joo, niin sitten mä vaan muistin sen, että nyt on niinku aika kova paikka. Että nyt mietit tarkkaan, mitä sä sanot. Ja mä mietin tarkkaan ihan. Käytin kaiken 17-vuotiaan viisauteni ja elämänkokemukseni ja sanoin sitten, että kyllä, teidän pitää erota. Niinhän ne sitten erosi, ei tietenkään nyt tämän takia, tämä nyt ollut se syy, mutta mä muistan vaan sen, että se oli tavallaan niin kuin eräänlainen pannuhuoneterapeutin niin kuin kovin paikka.
Kovin paikka ja huipennus sanoa omalle isälle ja äidille, erotkaa.
Joo, kyllä.
Joo.
En tiedä. Sitten eihän siinä ollut fokusta sitten niin kuin minuun kenelläkään. Eihän siinä ollut vanhemmuutta niin kuin ollenkaan.
Kukaan ei pitänyt sinusta huolta.
Ei, en mä ollut siinä mikään niin kuin lapsi.
Joo. No, keskikoulu oli ja meni. Tuula Runko sitä kuvaili takapenkillä. Kristerin kanssa olitte ja hyvin pärjäsitte. Olit ilmeisesti yleislahjakas kaveri. Pärjäsit myös Tuulan opettamissa kielissä. Ja sitten lukion loppuvaiheessa siellä Loviisassa ylioppilaskirjoitusta jo häämöttäessä löysit itsekin viinan vapauttavan voiman. Se rentoutti, se reipas alkoholin käyttö. Koit, että olit oma itsesi kännissä. Säikähditkö tuossa vaiheessa isäsi jättämiä askelmerkkejä?
Kyllähän se semmoinen pelko siinä koko ajan niin kuin oli, että kun mä huomasin, että tämähän sopii mulle kuin nenä päähän. Kyllä siinä, on, niin kuin siinä kaiversi koko ajan, että saakeli, että käyköhän mulla niin kuin samalla tavalla. Ja sitten sitä juomista jatkui sitten niin kuin opiskeluajan ja se ei se nyt niin kuin määrällisesti niin paljon ole.
Komeasti kuitenkin kirjoitit ylioppilaaksi.
Joo, kyllä ja lähdin sitten armeijan jälkeen opiskelemaan ja mutta kyllä se mukana oli siis niin vahvasti, että kyllä minulla semmoinen henkinen riippuvuus niin kuin oli olemassa ja kyllä se niin kuin pelotti ja se oli mulle tosi vaikea juttu. Ja siinä sitten kävi niin, että taisin olla 27, kun mä jätin sen sitten kokonaan.
Koko viinan
niin.
Vuosikausiksi?
17 vuotta joo. Ja se oli se aika, jolloin joka tietysti sitten tämä, että mä en käyttänyt alkoholia, oli kyllä sen edellytys, että mä pystyin sitten itseäni ja menneisyyttä niin käsittelemään niin. Ja tulemaan sieltä niin kuin ulos.
Kirkkain aivoin.
Joo.
Oliko se, mä mietin tuota pannuhuoneterapeutin rooliasi 12-vuotiaana. Olisi luullut loogisesti, että siitä saat semmoisen rokotuksen terapia-ammattia vastaan, että pysyt kaukana, juokset mahdollisimman pitkälle, mutta kävi toisin. Kemiat ja fysiikat ja lääkäriys sai jäädä ja keksit jonkun kaverin neuvosta, että teologiseen pääsee pelkillä LM-papereilla ja siitä jumaluus oppiin.
No näin siinä kävi. Oli siinä toinenkin motiivi. Siis se toinen motiivi oli se, että tai oikeastaan kaksi muutakin motiivia. Ensin oli se, että mä olin niin agnostinen, mä olin niin kyyninen ja mä olin niin kuin pettynyt kristinuskoon, että mä ajattelin, että
etkä Jumalasta tykännyt yhtään.
Niin, mä ajattelin, että mä menen teologiseen tiedekuntaan, mä saan sieltä tieteelliset välineet niin kuin osoittaa, kuinka häävi maailman selitys toi kristinusko on. Se oli yksi motiivi. Toinen oli sitten tällä täysin vastakkainen, eli siis se, että mun isoäiti oli ollut ihminen, jolla oli hyvin semmoinen lämmin, rakastava, positiivinen, iloinen usko. Ja mä jotenkin ajattelin, että semmoinen pitäisi löytyä, että mäpä ajan itteni kriisiin, menen opiskelemaan teologiaan, koska siellä mä en voi ylläpitää tämmöistä elämäntapaa.
Oikein kunnolla päätä seinään.
Niin.
Kännäilevänä opiskelijanuorukaisena, joka kieltää Jumalan opiskelemaan teologiaa.
Just.
Hurjaa menoa.
Just näin se meni.
Mutta nyt Tommi Helsteen. Sinua tahtoo onnitella. Seuraava ihminen tänään 60-vuotispäivänäsi, hän on Pertti Aapro. Huomenta, Pertti.
Huomenta, täältä Kuorenvedeltä.
Huomenta, huomenta.
Ja onnitteluni Helsteinille 60-vuotiaana.
Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Tämä on ihmeellinen päivä.
Tuollainen aihe olisi mulla niin kuin kysymyksen aiheena.
Ole hyvä.
Kun on olemassa semmoinen teos kuin Nautintoaineiden historia, se on tässä jo aiemmin ilmestynyt. Ja tuollainen piirre näistä, kun nämä yhteiskunnat kautta historianhan, nehän on käyttäneet joitain nautintoaineita, esimerkiksi kahvin ja teen tulo tuohon englantilaiseen kulttuuriin, sanotaan siinä kirjassa, tuli sen vuoksi, kun kauppiaat, siellä oli ennen olut, niin kuin Lontoossakin, hyvin yleinen ja kaikki oli jossain määrin niin päissä, tai nyt kaikki, mutta hyvin laajalti. Niin mitä sanotte Helsteen tästä, että nämä yhteiskunnat on ikään kuin aina, ja tällä alkoholillakin on tietty taustansa, historiansa, vaiheensa, niin eikö nämä kaikki yhteiskunnat ole käyttäneet jossain määrin tiettyjä stimulansseja? Ja sitten tämmöinen juttu vielä toinen piirre, että tämä moderni teollisuusyhteiskunta, joka on vienyt tämän kaupallisuuden näin pitkälle ja tästä jokapäiväisestä elämästäkin on tullut tietynlainen välineellinen projektiarvoinen luonteeltaan. Ja se johtaa siihen, että meidän ikään kuin, tai me sorrutaan jossain määrin, sanotaan, että näin sorrutaan sitaatessa, että me ei niin kuin rohjeta olla sitä, mitä me itse asiassa olemme. Meidän täytyy jonkunlainen dekoraatio laittaa, tämmöinen naamio tähän. Ja pyrkiä olemaan jotain muuta, että jos sanotaan nyt arkikielellä teeskentelijä.
Olet oleellisen äärellä, veikkaan.
Että mä nyt tässä tämän pisempään, että muukin pääsee. Mitä sanotte näistä teemoista?
Joo, no teema, jota mä oon hyvin paljon miettinyt, varsinkin tämä jälkimmäinen. Kirjassa Saat sen, mistä luovut varmasti on eniten sitä pohtinut, koska mun mielestä me rakennetaan semmoista niin kuin rakkaudetonta yhteiskuntaa, jossa ihmisyyttä puretaan, ei ole turvallista olla heikko, haavoittuva, inhimillinen, niin se johtaa siihen, että ihmiset rupeavat keinotekoisesti rakentamaan omaa arvoaan niin kuin ulkoisilla ja muilla keinoilla, niin tästä syntyy sellainen tarve niin kuin naamioida itsensä ja oma haavoittuvuutensa. Se on rakkausvamma. Ja sitten se ensimmäinen, mitä sä sanoit, niin se on ihan totta siis, että päihteet ja halu päihtyä on kuulunut ja kuuluu varmaan kaikkiin yhteiskuntiin, että aineet vaihtelee sit kulttuurista riippuen. Mutta ehkä yhteistä niille on se, että ihmisellä on pyhän tarve, jonkun toisen kokemisen tarve, jonkun suuremman, jonkun aidomman. Että se käytetään nyt tämmöistä sanaa kuin taivas ikävä tai pyhän ikävä. niin se helposti johtaa hakemaan semmoista niin kuin oikotietä, että kemiallisesti manipuloidaan itseämme, että ikään kuin saadaan tämmöinen pyhän kokemus helpommin kuin että se tapahtuisi syvän inhimillisen kasvun niin kuin kautta. Se on oikotie.
Vielä, jos saan tähän väliin pienen kommentin, että niin kuin uskonto ja taide. Taidehan on monesti muodostunut sellaiseksi tietynlaiseksi väyläksi, mutta ihan taidekaan ole, niin kuin sanotaan, näistä nautintoaineista. Harvahan onhan taiteilijoita, jotka tietynlaisen taiteellisen mielentilan saavuttaa sitten. Sehän on tuttua näissä kirjallisuudessa ja maalaustaiteessa. Mutta kyllähän on tietyllä tavalla taas todettavissa se, että kyllähän nyt on se Kallen Kallolan suurnäyttely siellä Helsingissä menossa tulossa, niin kyllähän esimerkiksi monet taidemaalarikin on ihan selvin päin, sitaateissa sanoakseni, niin saavuttaneet semmoisen taiteellisen...
Hyviä mielen. Töitä selvänäkin.
Selvänäkin, niin.
Niin, ja Aleksis Kivestä käsittääkseni sanotaan, että ihmeellinen mies, että hän alkoholista huolimatta onnistui kirjoittaa niin hyvin. Ja, tai moni muu, siis ei se alkoholi ole se, joka sen luovuuden synnyttää, vaan se luovuus on siellä olemassa. Ja usein nämä on traagisia hahmoja, nämä ja hyvin herkkiä ihmisiä, niin se alkoholi tulee mukaan, niin siitä huolimatta ne pystyy luomaan.
Tuosta vielä, jos saan käyttää yhtä.
Aivan yhtä. Lyhyt, Pertti.
Tämä psykologihan on nyt suhteellisen myöhään ikään kuin löytynyt tuollaisena mentaalisena välineenä. Mitä sanotte tämän psykologian mahdollisuuksista yleensä näissä tyylisissä ongelmissa?
Kyllä ne on hyvin suuret ja niiden avulla päästään niin kuin tiettyyn rajan saakka, mutta kyllä ihminen sitten lopulta on mysteeri, niin selittämätön siis. Ei me voida itseämme selittää.
Mutta pitää kuitenkin yrittää.
Niin, mutta meidän täytyy ymmärtää pitää tämä niin kuin mystinen elementti, että meillä on toinenkin ulottuvuus, selittämätön ulottuvuus. Ja kun nämä kaksi yhdistyy, psykologia ja spiritualiteetti, niin silloin meillä alkaa olla oikea ihmiskuva.
No niin, kiitos Pertti soitosta. Kiitos, hei hei. Pertti Aapro onnitteli noilla sanoilla tässä Tommi Helsteiniä. Ja nyt satelee tekstiviestejä. Onnittelut elämän rohkeudestasi Tommi Helstein. Se on tehnyt vaikutuksen ja arvaan, että henkilökohtainen hinta on joskus ollut korkea. Moni on saanut siitä voimaa, joten lämmin kiitos.
Kiitos.
Kysyn samalla, löytääkö enää mistään kirjaasi Lähelle on pitkä matka? Pidin siitä paljon, mutta oma kappaleeni on kateissa ja kirja ilmeisesti loppuun myyty. Iloista synttäriä toivoo Eija-Riitta Korhola, todennäköisesti europarlamentaarikko.
Kyllä sitten pitäisi löytyä. Siitä on otettu uusia painoksia. Jos ei muuta, niin kirjastossa ja jos ei muuta, niin ottamalla meihin yhteyttä kyllä se varmasti järjestyy.
Paljon onnea, Tommi. Kiitos, kun ohjasit minutkin paranemisen tielle. Työ jatkuu, toivoo Sinikka. Jaha. Korvani kerrotaan, että jälleen haluaa elävä ihminen sinua puhelimitse onnitella. Nyt on lähetykseemme tulossa henkilö nimeltä Birgit Koski. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
No huomenta, Birgit.
Huomenta, Tomi.
Sinä rohkenit. Rohkenin.
Oikein paljon onnea syntymäpäivänä.
Kiitos. Sä oot mun varaäiti. Sä oot mun paras kummitäti.
Kummitädeistä parhain.
Kiitos.
Ja samalla, mä oon sulle sanonut tämän muutenkin, mutta sanotaan nyt tässä julkisesti, että sä oot yksi niitä hienostuneempia ihmisiä, mitä mä oon koskaan tavannut.
Oi kiitos, sä oot ihana Tommi. Mä olin juuri tässä istunut ja kuunnellut sitä teidän ohjelmaanne ja tuntenut hirveätä häpeätä, että mä en ole ollut sinun elämässä silloin, kun sä olet tarvinnut minua oikein.
Niin, mutta ethän sä tiennyt, mitä siellä tapahtui.
Mä en tiennyt sitä, kukaan ei kertonut sitä. Ja meidän. Mutta nyt me parannetaan näitä aikoja.
Parannetaan aikoja ja maailmaa.
Maailmaa varsinkin. Ja mä olin istunut ja miettinyt meidän hauskoja lupatteluhetkiä ja tuli mieleen semmoinen ilta, jolloin sinä kerroit yhden kesän huonosta purjehdusmatkasta ja vastoinkäymisistä, mitä teillä oli koko ajan.
Joo.
Ja kun sinä sitten tapasin mukaan, taas olit oikein sitä asiaa pohtinut, kun sinä pääsitte lopuksi satamaan, niin mietit sitä, että onko se sitä, mitä sinä haluat kesältä ja purjehtimisesta, niin, joka on sinun rakas harrastus. Niin mietit ja analysoit ja tulit siihen tulokseen, että sitä sinä haluat.
Joo.
Että taistella ja käydä haasteita läpi.
Joo.
Näin se on sun elämä, että sä olet aikamoinen taistelija.
Joo, ja kiitos sulle siitä. Mullahan oli silloin 1999-2000 käynnisty tämä raskas vaihe, jonka mä itse tietysti käynnistin, mutta joka siitä huolimatta oli raskas, niin tämä meidän avioero, ja sä olit siinä niin kuin hurjan suurena tukena ja olkapäänä ja ymmärtäjänä ja kuuntelijana. Se on ollut tosi tärkeää. Kiitos sulle siitä.
Kiitos, että olet olemassa.
Mm.
Kiitos, Birgit Koski. Hienosta soitosta. Onko vielä joku juttu aivan kielesi päällä?
Sanoisin vaan, että muista, että Tomille, että olet tullut miehen ikään ja kasvu on aina todiste elämästä.
Niin.
Oikein paljon hyvää syntymäpäivää.
Kiitos. Me nähdään huomenna, eikö niin?
Nähdään huomenna.
Joo, okei. Okay.
Kiitos.
Kiitos, kun soitit.
Hei hei.
Kiitos, hei.
Hei.
Nyt menimme jo, Tommi, aika nykyaikaiseen tilaan ja tilanteeseen. Olit jo pitkään tehnyt terapiatyötä ja hoitanut muiden parisuhteita. Mm-hmm. Olikohan taas jäänyt oma hoitamatta, kun erota piti? Vai yrititkö?
Ei, kyllä se avioero oli suuri onnistuminen. Se oli tapa hoitaa sitä meidän parisuhdetta. Mutta liian myöhään siihen niin kuin ryhdyin, että mun olisi pitänyt ymmärtää se, tai ymmärsinkin, mutta ei ollut voimavaroja, ei ollut osaamista, että se oli aikaisin mahdollinen, milloin se sitten tapahtui, mutta kun yksi toimittaja kysyi mut kerran, että etkö sinä usko avioliittoon, niin mä vastasin, että kyllä, siksi juuri erosin.
Niin, olet paradoksien mies, mutta ymmärrän. Paradoksisi.
Mm.
Seuraava onnittelijasi Tommi Hellsten haluaa ääneen. Hän on Kristiina Möller. Hyvää huomenta.
Kristiina.
Hyvää huomenta.
No huomenta. Terve.
No hei.
Mistä ne sut on kaivannut?
Anteeksi.
Mistä ne sut on kaivannut?
No minä soitin. Veli soitti minulle ja sanoi, että kuule hei, että siellä on Tomi ja Tuula Runko noin telkkarissa.
Tai radiossa paremminkin, mutta kuitenkin.
Yle Teemassa, joo.
Joo.
Niin, mä ajattelin, että onnittelen.
Kiitos.
Paljon onnea. Tervetuloa porukaan.
Kiitos. Niin, oot sä vuoden kaksi vanhempi, oliko
vuoden.
Sinne? Vuoden. Vuoden, joo.
Oletteko Loviisan aikaisia lapsuustuttuja?
Kyllä, kouluaika. No. Loviisa.
Kristiina on juuri se, josta mä puhun, että me oltiin siinä Luokkakuva TV2 ohjelmassa, jossa Kristiina kertoi näistä meidän keskusteluista.
Okei, joo. Tämä Kristiina.
Joo.
No tämä Kristiina, joo. Niin.
Mitäs sanot Tommille, pitäisikö hänen pikkuhiljaa jo helpottaa ja vetäytyä eläkeläisen rauhaan?
No ehkä vähitellen. Tämä on ihan mukavaa.
Joo.
On aikaa perheelle vähän enemmän sitten.
Niin, kyllä se on näin.
Onhan Tommillakin nyt aikaa, kun ei ole pakko painaa niin pitkää päivää.
No niin.
Niin,
niin tietysti. Mm. Niin tietysti, joo, mutta kesä on mennyt ja talvi on pitkä. Että
talvi on pitkä.
Mennyt. Näin.
Mä muistan ne, kun sä puhuit silloin siinä luokkakuvaohjelmassa niistä meidän keskusteluista, että kun meillä oli yhteinen koulumatka ja käveltiin siellä Loviisan harjun yli. Ja että mä olin todella puhunut niistä mun ja vanhempien välisistä ongelmista.
Kyllä
ja sit
joo, puhuttiin paljon joo.
Se oli mulla vähän yllätys, koska mä en ihan muistanut, että mä olisin avoimesti silloin kun niistä puhunut. Mutta näin se varmaan oli.
Kyllä joo, en olisi mistään muusta sitä tiennytkään.
Joo.
Luonnollisesti, niin että kyllä se ihan totta on.
Joo,
kyllä me juteltiin. Ja
joo.
Minä puhuin omista asioista.
Joo.
Paljon löytyy kiintoisia menneitä puheita, joista Tommi ei itse muista mitään.
No niin, mutta sehän on näin, että muistot kouliin, tuuhouliin, mitä sitä sanotaan.
Joo.
Näin on.
Ja niitä on kiva kertailla toisten kanssa, jos no ei muuta on, niin syntymäpäivänä tulee, ainakin.
Joo. Vähitellen sitten tulevat mieleen kaikki, näin on.
Meillä on vielä tekemättä se, meidän piti mennä sinne Urmas Railan luo kahville, muistatko?
Muistan, joo. Kyllä mä oon hänet muutaman kerran nähnyt, että mutta en ole kehdannut sitten sen.
Kutsua meitä kahville.
No se on sinun asiasi.
Ja toivottavasti Urmas kuulee tämän, niin ehkä tämä nyt sitten toteutuu. Sit
no katsotaan, joo. Onhan tästä jo aikaa.
Urmashan on meidän koulun vanha rehtori, jota mä suuresti kunnioitan.
No niin, kyllä. Tässä tämä koulu elää koko ajan. Kiitos Kristiina soitosta.
Kiitos paljon. Paljon onnea, Tomi.
Kiitos Kristiina. Hei.
Kiitos, hei. Tekstiviestejä satelee vielä, on 10 minuuttia. Meillä hyvä aika, Tommi Helstein, katsoa asioita läpi. Ja siihen päästiin jo, kun omassa elämässäsi olit jälleen kerran kovan paikan erossa, edessä ja erosit.
Joo.
Ja oikeastaan tässä teoksessasi Miesmatka olet jo irtiottoa selvästi tekemässä.
Joo, tavallaan siinä
pitkäaikaisesta vaimostasi.
Joo, siinä on, mä pistin sen roolihenkilön tavallaan niin kuin etenemään siihen suuntaan, mihin mä aavistin, että mä itse menen.
Mm?
Et fiktiohan toi on täysin, mutta et siellä on tavallaan, se on yksi tapa käsitellä, niin kuin luoda sitä polkua itselle tulevaisuuteen.
Fiktiota luot ja faktaa käytät. Se niin. On selvä, omasta elämästä. Niinpä. Se kyllä riveillä ja rivien välissä näkyy, mutta jälleen on yksi onnittelija pyrkimässä ääneen. Jop. Tommi Helstein. Hän on Päivi Istala. Huomenta. Oho. Päivi.
Huomenta, huomenta.
No huomenta, Päivi.
Ja Tommi, tervetuloa tänne 60-pisten kerhoon. Että kyllä täällä sinänsä on ihan mukavaa ja sitten ehkä hieman helpottaa, kun vielä muutama vuosi kuluu ja pääsee eläkkeen.
Okei. Sä oot jo vai?
Mä oon jo. Mä olen tämän vuoden helmikuun alusta ollut eläkkeellä, mutta tietysti ahkera radion kuuntelija, kuten aina.
No niin, mistäs Päivi teidän Tommin kanssa yhteinen taival, mistä lähtee?
Tommi oli kyllä mun terapeuttina silloin, kun Tommi muistat, että olit myllyhoitoyhdistyksen palveluksessa ihan ensimmäisiä vuosia. Tämä tapahtui jo ennen Virtahepoa ja siinä oli sitten semmoinen kurssi alkoholistien aikuisille lapsille, jossa oli Irene Kristeri ja sinä sitten hoitelitte meitä. Me oltiin siellä Orimattilassa Myllykalliossa ja mun täytyy sanoa Tommi, että paitsi että onnittelut suuresti vielä, niin sä teit kyllä lähtemättömän vaikutuksen. Sen takia, että se terapiamuoto ja se miten ihminen sitten teidän avustuksellanne tässä tapauksessa pääsi siihen tilanteeseen, että sai sitä vihaansa puretuksi. Siinä tartuttiin, pantiin Helsingin Sanomat isoksi pesäpallomailaksi ja hakattiin tyynyä ja huudettiin niin, että seinät hajosivat, eikö niin?
Kyllä vaan.
Mistä se tuli tieto teille siitä, että se täytyy tehdä näin fyysisesti ennen kuin pääsee itsensä kanssa tekemisiin?
No mehän käytiin näitä vastaavia juttuja itse tuolla Jenkeissä aika paljon 80-luvulla ja siellä tämä oli yksi tämmöinen vihan purkamisen keino. Ja sitten psykodraama, missä mä olen myöskin käynyt aika paljon, niin kyllä se niin ruvettiin ymmärtämään, että tämä purkamaton viha asuu niin kuin meidän kehossa, että semmoinen älyllinen hienostunut tapa purkaa verbaalisesti, niin se ei niin kuin onnistu, vaan se pitää olla karkeampi, se pitää olla kehollisempi, fyysisempi. Koska se asuu meidän fysiikassa. Ja se
kyllä se pelasi. Ja toisin sanoen sitten, kun mä olin tämän kokenut sitten teidän käsissänne, jos näin voi sanoa, niin täytyy sanoa, että mä en hirveästi hämmästynyt sitten, kun Virtahepo olohuoneessa tuli.
Ja.
Koska se oli ikään kuin valmiina jo sinun puheessasi silloin.
Joo.
Ja siihen kuitenkin meni aikaa. Sitten toinen asia, mihin mielelläni ihan muillekin kuuntelijoille kertoisin, että asioista voi selvitä. Meillä on ällistyttävästi samantyyppinen tuo perhetausta, ja kun sä kerroit sitten, että jouduit ikään kuin tuomariksi siinä sitten vanhempiesi avioerotilanteessa, niin mulla on ihan sama kokemus, että mulle vanhemmat soittivat, mä olin koulukaupungissani Kokkolassa viimeisen vuoden koulussa, kun sinne minne vanhemmat muutti Sallaan, siellä ei ollut lukiota, ja mulla oli siellä sitten koulukortteri perhe.
Joo.
Ja vanhemmat soittivat mulle sitten aineen yli, sattuvat maaliskuussa, juuri ennen kuin ylioppilaskirjoitukset alkavat. Ja mulla oli seuraavana aamuna, silloin aloitettiin äidinkielellä ja aineen ylioppilaskirjoitus, ja oli suuri toive opettajille, että kirjoittaisin hyvin. Ja vanhemmat soittivat edellisenä iltana, että kuule taide, nyt me erotaan, että kumman sä valitset.
Oho.
Kun sä oot alaikäinen.
Loistava ajatus.
Joo, kyllä. Ja mulla meni, mä oon ymmärtänyt tietysti vasta hirveän paljon jälkeenpäin, että heidän oma tuskansa oli niin suuri, että eivät he muistaneet niin yksinkertaisesti tätä asiaa.
Näinhän se on.
Joo, mutta sä oot antanut kyllä ihmisille hyvin paljon, sanoisinko, työkaluja siihen, että pystyy antamaan vanhemmilleen anteeksi edes joskus. Että kyllä mullakin meni sitten, että välit paranivat toki vuosien mittaan ja näin, mutta jossain vaiheessa joutui ikään kuin painiskelemaan ruumiiden kanssa ja ymmärsi sitten vasta, kun ajattelin, että minun vanhempani ovat tavanneet joskus toisensa ja rakastuneet ja menneet naimisiin. Ja he yrittivät parhaansa, mutta inhimilliset voimavarat olivat vähän pienet.
Ja hekin olivat ja ovat vain ihmisiä.
Aivan, ja viina tuli väliin. Että näitä työkaluja sä oot antanut, Tommi, ja mä oon sitten hirveän kiitollinen henkilökohtaisesti ja myöskin muiden ihmisten osalta, koska kirjoistasi saa paljon keinoja.
Kiitos Päivi. Kiitos hienosti kovasti. Viritit meitä tätä kohti tätä loppuamme tänään, tätä suhteellista loppua. Kiitos Päivi, hei hei.
Kiitos, hei hei.
Kiitos, hei.
Huh, siinä tuli tavaraa, sitä vertaiskokemusta.
Niinpä, joo.
Tulokseksi tuli, kun erosit. Saat sen, mistä luovut, niminen paradoksaalinen teos.
Joo.
Siis luovuit jostain, mitä sait tilalle?
Avioliiton ja hyvän parisuhteen. Ja täysin elämän, joka seisoo täysin niin kuin uudella pohjalla ja vapaus. Et se oli ehdottomasti oikea suunta mulle.
Saitko samalla paremman menneisyyden?
Mitä sä tarkoitat?
Tarkoitan sitä, että miten auttoiko tämä uusi parempi parisuuden ja parempi tilanne ymmärtämään jotain menneestä vähän tuohon Päivi Istalamaiseen tapaan, kun jotenkin näyttää siltä, että sinäkin, Tommi, olet antanut isällesi ja äidillesi aika lailla anteeksi.
Joo, siis kyllähän kun ihminen pääsee sitten lopulta vapauteen ja semmoiseen hyvään oloon, niin kyllähän se käy semmoista edellisen niin kuin menneisyyden rekonstruointia. Siis tavallaan sä katot siitä uudesta paikasta, missä sä nyt oot, menneisyyttäsi. Ja siellä tapahtuu tiettyjä, niin kuin palikat menee uuteen kohtaan. Ja sieltä syntyy vähitellen sitten semmoinen syvempi ymmärtämys omaa menneisyyttä.
Kokemuksiaan ei voi muuttaa, mutta ymmärrys paranee.
Niin, se miten sä suhtaudut niihin, se muuttuu. Ja tietysti suhtautuminen muuttuu myös mun isään ja äitiin, joita mä tänä päivänä arvostan hyvin suuresti. Ne oli loistavia tyyppejä molemmat.
Jännittävää, että nyt sanot noin, kun tuommoista puhetta ei näistä vanhemmista haastatteluistasi mistään löydy. Siinä näkyy iso prosessi ja kehityskulku.
Joo, mutta se toi vaihe pitää käydä, koska ei voi suoraan niin kuin kohtaamatta omia kipuja hypätä johonkin ymmärtämiseen ja anteeksi antamiseen, vaan se tapahtuu sen prosessin kautta.
Lämmin onnen toivotus syntymäpäivänäsi. Iloitsen olemassaolostasi. Olen saanut paljon opetuksistasi ja kirjoistasi, rohkeudestasi, Jumalan johdatusta elämääsi rakkaudella, Helena Haukivuorelta.
Kiitoksia.
Onnea, Tommi. Elämän karuakin puolta kokeneena kiitän sinua ajatusmallista. Huomaa, ajatusmallista. Ymmärrän ja kohtaan tilanteita ja lähimmäisiä uudella tavalla. Nimimerkki Onnekas Tapsa.
Okay, kiitoksia kovasti. Kiitos.
Näin se menee. No, sitten on jo aika seesteinen vaihe tässä vuonna 09, kun kirjoitat, pysähdy, olet jo perillä. Siinä ei oikeastaan enää ole paradoksia. Siinä ollaan perillä ja pitää pysähtyä, mutta eihän elämä koskaan lopu.
Niin, se kai kehottaa ja kutsuu läsnäoloon tässä ja nyt. Niin silloin sä oot liikkeellä, mutta pysähtynyt.
Onko kaikessa kysymys tästä läsnäolosta tai sen puuttumisesta?
Kyllä läsnä oleminen on ehdoton edellytys sille, että sä voit elää elämääsi ja sä voit toisen ihmisen kohdata. Et jos sä juokset itseäsi pakoon koko ajan ja kipujasi ja menneisyyttäsi, niin niin se elämä ei ole elämistä, se on vain hengissä selviytymistä.
Naamion
takaa
kulissin kantoa itsen ja maailman välissä tai jotain.
Niinpä.
Tai sitten sitä dokaamista ja sillä tavalla helpotuksen hakua.
Niin, kuka milläkin tavalla. Tähän keinojahan on vaikka kuin paljon.
Niin, joku juoksee, joku hiihtää.
Niin, kyllä vaan.
Mitä itse teet tällä hetkellä tänä päivänä, kun riittävästi aistaa?
Kyllä mä niin kun, jos on semmoista, mikä sisällä pukkaa päällä, niin kyllä mä haluan sitten läheisten kanssa puhua. Ja yksi, mikä mulla on hirveän tärkeä, mähän jo 70-luvun puolivälistä, ennen sitäkin, varmaan ihan pienestä, niin joka päivä hiljentynyt. Niin kun asettunut itseäni suuremman eteen kuuntelemaan. Ja siitä on syntynyt sitten vuosien tai vuosikymmenen mittaan semmoinen kokemus dialogista, joka kantaa.
Dialogista myös itsesi kanssa.
Syvyyteni kanssa, joka on sitten, siellähän se on se minua suurempi.
Niin, näin se menee, vaikkei uskoisi. Lähes tunti on taas eteenpäin eletty. Nyt tahdon Tommi Helstein sinua syntymäpäivänesi kiittää ja muistaa. Liisa Batiasvili soittaa viulua ja radiomme sinfoniorkesteri säestää Sakari Oramon johdolla. Tämän saat muistoksi.
Kiitoksia.
Kiitos käynnistä ja kaikkea hyvää.
Kiitos.
Kiitos myös kutsusta. Kuulijoille. Viikon päästä taas. Hei hei.